Slavă ție,
Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte vremea ce au stat la loc șest Iisus și mulțime mult de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece de bolile lor, și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că puterea ieșa din El și îi vindeca pe toți, iar El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, zicea: fericiți sunteți voi, cei săraci, și a voastră este împărăția lui Dumnezeu, fericiți sunteți voi, cei care flămânziți acum, căci vă veți sătura, fericiți sunteți voi, cei care plângeți acum, că își veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor rupe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre ca un rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și vă veseliți, că iată plata voastră este multă în ceruri.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este o ziua Marelui Ierarh Nicolae, al Mirelor Lichiei. De ce este mare Sfântul Ierarh Nicolae, al Mirelor Lichiei? De ce iubim pe... sau unii iubesc pe Sfântul Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei? De ce am ajuns să-L iubesc eu, care nu prea iubeam? Și am vrut să fie și hramul bisericii noastre. Nu prea iubeam pentru că eram filozof, pentru că eram teolog, pentru că... îi cinsteam în mod deosebit pe cei care păreau că au un aport mai deosebit la învățătura de credință, la dogmă, la cei care s-au ostenit cu cunoașterea și înțelegerea Cuvântului Lui Dumnezeu. Ori nu mă atrăgea în mod deosebit Sfântul Ierarh Nicolae, pentru că nu era un cărturar. Era un om al credinței, era un arhiereu fără de vicleșug și care cunoștea adevărul și până la capăt și de plin, și știm ce a făcut la Sinodul I Ecumenic și cât de mult a ținut la adevărul credinței. Dar asta nu, de aceea nu eram atât de atras de El. Plus că nu înțelegeam milostenia și bunătatea Lui. Dar de ce îl iubim? De ce îl iubesc pe Sfântul Ierarh Nicolae? Pentru că să vă spun o întâmplare, ca după aceea, în funcție de întâmplarea aceasta, să vă spun de ce iubim pe Sfântul Ierarh Nicolae. Din Constantinopol, unde apă la sfârșit secolul IX, deci era anul 800 și ceva. Un om trebuia să plece într-o călătorie. Și călătoriile, în general, în vremea aceea, erau ori pe jos, mergând și străbătând toată, eu știu, Asia Mică spre Asia sau toată Europa, unde aveai tu drum, ori cu corăbie. Și din Constantinopol, fiind un port important, se mergea cu corabia, ori în toate părțile Mării Mediterane, unde trebuia să mergi, sau în Mării Negre. Și acesta avea de mers până undeva, acest om. Și și-a lăsat familia, și-a luat numai bun, pentru că în vremea aceea a plecat undeva departe, cum ar fi, el trebuia să plece undeva, probabil, în sudul Franței sau în Italia, nu ni se spune exact. Deci era cale lungă, erau cel puțin 3 săptămâni, dacă vânturile băteau cum trebuie. 3 săptămâni era până în Sicilia, din Constantinopol, și dacă nu băteau cum trebuie vânturile, putea să fie și o lună jumate și 2 până acolo. Ne mai vorbim că se putea scufunda oricând corabia sau se putea întâmpla orice. În general, erau 2 mari frici pentru cei care plecau cu corabile. 1. Să nu fie vânturi prea puternice și furtuni care să-i măture pur și simplu și nu mai scăpa niciunul. Și a doua, că dacă unul dintre cei care urcau la bordul corabiei avea vreo boală contagioasă, toți se îmbolnăveau. Îi prindea boala aceasta pe mijlocul mării, nu aveau tratament, nu aveau nici cum. Oricum, tratamentele și pe uscate erau foarte slabe și neputincioase, dar acolo erai chiar în mâna stihiilor și a lui Dumnezeu, până la urmă. Și dacă cineva avea o boală contagioasă, holeră sau ciumă sau orice altceva, toată lumea se curăța. Adică
Atunci când plecai la asemenea călătorie, îți l-a rămas bun de tot, la toată lumea, ca și putea să fie ultima oară când îi vedeai. Și așa și-a luat el bun de la toată familia, de la rude, de la prieteni, de la toți. Și era, așa s-a întâmplat că el era în parohia Sfântului Nicolae din Constantinopol. Nu erau multe biserici închinate Sfântului Nicolae în Constantinopol. Se știe de două sau trei. Și în Constantinopol erau peste 150 de biserici mai importante, fără alea micuțe. Și nu erau foarte multe biserici ale Sfântului Nicolae, dar el s-a întâmplat să fie în parohia Sfântului Nicolae. Și era de secolul 9, era 80 ceva. Trecuseră deja 500 de ani buni de la viața Sfântului Nicolae. Și după ce și-a luat rămas bun de la toți, că urma să plece a doua zi cu corabia, s-a dus și la biserica unde era el acolo, în parohia lui, și s-a închinat Sfântului Nicolae și a zis, nu avea el o vlavie specială la Sfântul Nicolae, dar dacă era în parohia Sfântului Nicolae, cum și voi sunteți și în parohia Sfântului Nicolae, a zis, părinte, aici vin, aici mă închin, aici își cer ocrotirea, să nu mă lași, plec la loc, plec la undeva departe, nu știu dacă o să... Nu o să am ispite mari, cercări mari, te rog să mă ajut. Dar știți, de multe ori și rugăciunea, poate că și rugăciunea lui, ca și a noastră, de multe ori, mai mult formal, așa. Să zice cine, vorbă. Și și-a luat rămas mult de la Sfântul Nicolae și după aceea și a cerut binecuvântarea lui. Și după aceea a plecat, la doua zi a plecat. Și după zi sau două, nu mi se spune exact, după zi sau două de drum bun pe mare, deci erau vânturile, băteau bine și se pare că trecuseră, ieșiseră din Hellespont, din zona aceea de strâmtori, Dardanele și Bosfor, ieșiseră din Hellespont și erau deja spre insula Lemnos și Lesbos în zona aceea. Noaptea s-au schimbat vânturile. De obicei, cârma era lăsată în voia vânturilor, se lăsau pânzele, se vedea de cu seara cum bat vânturile, cârma se fixa într-o anumită poziție ca să meargă tot încolo corabia unde trebuia să meargă și vânturile erau prinse în așa fel în pânze încât să bate cum trebuie și să ducă în ce direcție trebuie să fie. Și toată lumea se culcă. Rămânea câte unul ca să păzească. Și era undeva pe la două noaptea s-au schimbat vânturile dintr-o dată și cel care era la pază a strigat, pentru că schimbarea vânturilor era foarte importantă și grea, gravă pentru ei, că dacă nu își dădeau seama și vânturile se schimbau, pânzele care stăteau într-o anumită poziție îi ducea după aceea, băteau vânturile din altă parte și îi ducea într-o altă parte corabia. Și se trezeau cine știe unde și poate loviți de vreun țărm sau... Și atunci toată lumea, toți corăvierii au ieșit repede pe punte să schimbe poziția pânzelor și cârmei și să vadă cum să se ajute acum de vânturile care băteau altfel. Numai că toate aceste schimbări de pânze și de vânturi și de tot ce era zdrunginau corabia. Și atunci s-a trezit și acest om simplu să urce pe la bord sus ca să se ducă să-și facă treaba mică. Acolo în rugăciune se zice să-și facă necesitatea udului, zice acolo. S-a dus și el să-și facă. Dar el nu știa ce se întâmplă pe acolo. Numai că tocmai când s-a dus el să-și facă el ce avea de făcut, s-a mișcat corabia, s-a cutremurat de câteva ori, cum schimbau vânturile, cum schimbau pânzele, și a căzut peste bord. Pur și simplu s-a dat peste cap și s-a dat peste... Noaptea, vânturile băteau, corabia era luată de vânt într-o direcție cu viteză mare. Au încercat corăbirea, au văzut că a căzut. Au încercat corăbirea, să facă ceva, dar nu îl vedeau. Deja corabia, după 30 secunde, era la sute de metri mai departe, în altă parte. Ce să mai găsești? Nu, mă, să vină. Și se spune că corăbierii au plâns în noaptea aceea și au făcut slujbă, pentru că erau oameni credincioși. Și ceilalți au trezit toți și au zis, măi, că avea și prieten cu el, cunoscuți. Noapte, că s-a dus, că a murit prietenul nostru, că a căzut în... Și-au făcut și o slujbă acolo noaptea aceea și-au plâns pentru el și-au zis, asta a fost viața, atât a fost. E omul acesta a căzut peste bord și a început, nu știa să noapte, Și a început să coboare în apă, în adâncuri, și a coborât metri și metri și metri. Și la un moment dat a început să se gândească, dar nu se poate, Sfântul Nicolae, la care mă închin acolo, să mă ajute și pe mine. Și a strigat, Sfinte Nicolae, miluiește-mă, a strigat el în mintea lui. În mintea lui, dar ce putea să se mai întâmple? Că n-a coborâse și era undeva la 10 metri în adâncuri și coborai tu mai mult. Și nu știe ce s-a întâmplat, dar în clipa următoare s-a trezit în casa lui, în Constantinopol, în mijlocul camerei lui, plin de apă, era o baltă acolo, și striga tot timpul, Sfinte Nicolae, ajută-mă, Sfinte, că nu mai știa, era întuneric beznă, și nu știa unde e, credea că e tot în apă. Și au auzit oamenii din casa lui, și soția lui, și ceilalți, și că striga ceva în camera lui, care era goală acum, și el pe casă, de 2 zile, era departe, pe mare, și glasul lui, și s-au înspăimântat și au venit și l-au găsit acolo, în mijlocul camerei, deși camera acasă era închisă, totul, nu avea pe unde intra. Afară câini, treburi, trebuia să fie auzit totul. Era în mijlocul camerei ud, larcă, apă de mare acolo în jurul lui, cu hainele lui pline de apă, strigând tot timpul cu ochii închiși. Și tot s-a zis, măi frate, trezește, ce s-a întâmplat? Și nimeni nu putea să înțeleagă cum a ajuns el acolo, dar nici el nu putea să înțeleagă cum a ajuns el acolo și ce caut el acolo. Și până dimineața a auzit tot cartierul, s-a adunat tot cartierul să vadă minunea minunilor, că fratele care plecase, i-au făcut cu mâna când a plecat, s-a dus corabia, corabia era departe, spre insula Lesbos încolo, și el ce caută în casa lui și cu apă de mare pe el și a intrat prin efracție, cum a intrat, că nu se putea găsi soluția, cum ajunsese el acolo. Și mare miroare a fost și noaptea aceea s-au adunat mulți dintre vecini și prietenii lui și atât de mare a fost cutremurul și mirarea oamenilor încât s-au dus în biserica Sfântului Nicolae și au făcut până dimineață rugăciuni și s-au bucurat toți de asemenea mare minune și dimineața au auzit și patriarhul și împăratul și au vrut să-l vadă și ei, să vedem pe omul care s-a întâmplat cu cine minune cu el. Ce să mai spunem că după aceea, peste mult timp, săptămâni de zile, s-a întors și corabia care venea să spună că a murit, dar noi am vrut, dar ce să facem? A căzut peste bord și numai că ei au aflat că omul era acasă. Vă dați seama ce mirare pentru oameni. Și cum să fie acasă, domnule? Dar nu l-am pierdut noi departe, pe la Lesbos, pe acolo. Adică ce căuta el Constantinopol la 1000 de kilometri distanță adus de Nicolae? Sfântul era Nicolae. De fapt, Sfântul era Nicolae l-a ajutat. Este, în general, minunile Sfântului Ioan Nicolae sunt astfel, cutremurătoare, deci înfricoșătoare, cum rar se aude. De ce? Că ziceam că de ce iubim pe Sfântul Ioan Nicolae? De ce? Pentru că, să știți că sunt multe moduri de a crede. Sunt și grade de credință, cum e aurul de 14 carate, de 15, de 16, de 17. Așa e și credința omului, poate fi de 14 carate, de 15, de 16, de 17. De 18, 24 de carate, oamenii cei mai deosebiți, cei credincioși și cei mai puternici au credința de 24 de carate. Dar nu numai în felul acesta, că o credință e mai tare sau mai slabă, ci și sunt și alte, putem diferenția și alte credința. Unii au credință să lase totul în mâna lui Dumnezeu să zică fie voia ta, Doamne, cum zici tu, așa e bine, dacă acest om a căzut peste bord, fie voia ta, așa trebuie să fie. Alții au credința să zică, nu se poate, să facem ceva și se roagă lui Dumnezeu cu disperare să se întâmple ceva, să se întâmple minune mai presus de orice înțelegere omenească. Și au o credință puternică în felul acesta. Nu putem spune că cea care lasă în seama lui Dumnezeu totul e mai slabă sau mai puțin veritabil sau mai puțin adevărată, sau cea care în care cerem de la Dumnezeu lucruri peste măsură de mari, înfricoșătoare, extraordinare, și v-aș mai povesti încă ore în șir, pentru că în viața Sfântului Nicolae, la fel de cutremurătoare, cum e acel rus plecat prin Kazahstan în perioada când, acum, din anii 90, Kazahstan se despărțise de Uniunea Sovietică, un tip mai spațiu imens, imens, cât China aproape, pustiu, fără sfârșit, și în care erau și mici comunități de ruși. Și rusul acesta a ajuns cu trenul până la anumită stație și după aceea a zis, cu ce să mai merg eu de acolo, că mai am sute de kilometri în adâncul Kazahstanului, nu-i cale ferată, să ajung la mine în sat, unde trebuia să ajung. Și a găsit el o mașină de cazahi necreștini, cazaci necreștini, care au zis că mergem, că au pază toți, mergem de și pe tine, îți luăm bagajul și hai că mergem în direcția aia. Și pe drum, el a auzit că cazacii vorbeau între ei în limba lor, el înțelegea puțin. Ei credea că nu înțeleg. La un moment dat, vorbeau între ei că uite ce pustiu e, uite ce bagaje mari are omul ăsta, hai să-l omorâm și să-i luăm, uite ce are. Cine o să știe? Îl aruncăm în câmp, îl aruncăm aici. Și el a auzit lucrurile astea, în timp ce era în mașină, pe un drum nesfârșit pustiu, nu întâlnea decât o mașină la ore și el. Păi ce puteai să faci, nu? Cu patru cazaci, în rămas până în dinți, cu cuțite și cu de toate, și cu pistoale, cu mâna ei, și el la mijloc între ei, acolo, în mașină. Și a început să roage Sfântului Nicolae. Sfântul Nicolae, Sfântul Nicolae a dat una soluție absolute, incredibile, incredibile. Și părea că tot Sfântul Nicolae nu-l ajute. Cum să-l ajute? Nici el nu poate nu credea. Cum să mă mai ajute? Și la un moment dat cazacii se opresc, îi poruncesc pur și simplu, se vedea clar ce doresc, coboară jos, ca să-l omoare, să nu împăteze mașina. Și acesta coboară jos, na, ca la moarte, te dai jos să moare. Și în timp ce ei se pregăteau să-l omoare, o căruță cu un bătrân, în câmpurile alea nesfârșite unde o mașină nu vede ce căruță pe acolo. O căruță cu un bătrân vine în goană mare, cu caiul ăștia, cazacii rămân încremeniți. Ce căruță, ce bătrân? Și bătrânul îi spune, ia bagajele și urcă, îi spune la asta. Ăsta repede și ia bagajele din ce era încă, nu știu ce să zic, urile căscate acum, trebuia să omoare doi oameni și încă se gândeau cum să-i omoare, ce să facă. S-a suit în căruță și au plecat. Și n-au trecut, deși mai avea multe ore de mers cu mașina până la locul de unde era el, n-a trecut o jumătate de oră și s-a părut că bătrânul acesta a și ajuns cu el la casă, acolo unde trebuia să ajungă. Deci, și l-a îndrăznit să zică, cine ești? Nu, nu l-a recunoscut și el a zis, Sfântul Nicolae, nu m-ai chemat? Adică nu m-ai chemat să te ajut? Deci asemenea minuni extraordinare face Sfântul Nicolae, care sunt cutremurătoare. Ei, sunt oameni care nu putem spune că au credința mai slabă decât alții, dar care au un asemenea tip de credință în care cer lui Dumnezeu minuni cutremurătoare, mari. Și Sfântul Nicolae este un asemenea om. Este un asemenea sfânt. Sunt sfinți care lasă în mâna lui Dumnezeu totul. Și care te învață și pe tine să zici, lasă în mâna lui Dumnezeu. Sunt sfinți care îi cer lui Dumnezeu pentru mila de față de tine, pentru grija față de tine, pentru durerea pe care o vede în tine. Care nu rabdă să te vadă îndurerat și înspăimântat și înfricoșat. Alții o să zică, las că îi folosește să fie îndurerat, înfricoșat și o să-i treacă și o să vadă că e bine cum face Dumnezeu. Dar Sfântul Nicolae are dragostea să față de om și nu te rabdă, nu rabdă să te vadă așa înfricoșat, speriat, tulburat peste măsură, înfometat, zgriburit, nici trupește, nici sufletește. Și intervine înainte la Dumnezeu, are credință aceasta extraordinară, intervine El înainte la Dumnezeu și spune, te rog să faci asta. Să știți că acești oameni își asumă o mare, acești ființi, își asumă o mare oboseală, o mare greutate pe care o poartă. Adică, în general, și să știți că și la noi e așa, dacă, de exemplu, avem în familie, avem în casă, avem în, eu știu, între apropiați, un om care are o boală, un necaz, o ispită, noi putem să zicem, e de la Dumnezeu, fie voia ta, Doamne, cum voiești tu așa să fie, slavă ție, Doamne, slavă ție. Și asta e cea mai ușoară cale, e greu de purtat în sine, să rămâi în credință și să știi că e de la Dumnezeu și că așa îngăduie Dumnezeu. Și poți să lași așa lucrurile. Sau poți să zici, nu, Doamne, vreau să se schimbe lucrurile, vreau să acest om să se schimbe, nu știu. Să presupunem că acel om, nu știu, s-a apucat de lucruri urâte, face lucruri urâte. Trăiește în păcate mari. Și tu zici, vreau să se schimbe, nu se poate să rămână așa. Te rog. Ei, în momentul acela când tu faci acest efort, Dumnezeu te va folosi pe tine ca să ducă la schimbarea acelui om. Adică tu să porți discuțiile cu el, în tine să se lovească loviturile lui și vorbele lui aspre, prin tine să se descopere calea lui Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu aduce un om nepăsător, un om crud, un om care trăiește în păcate mari la credință, decât scoțându-i în cale un om care are deja darurile Duhului Sfânt, un om care poate purta loviturile și bătăile celuilalt fără să cârtească și chiar să mulțumească pentru toate durerile care îi reproduce celuilalt și să dea slavă lui Dumnezeu pentru toate. Ei, și dacă tu ceri aceasta, te va pune pe tine pe cine altcineva, că tu ești singurul care pui sfârșitul pentru omul acela. Te va pune pe tine să faci acest efort ca să se poată el schimba. Cum zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că dacă faceți bine celor ce vă fac rău și binecuvântați pe cei ce vă blastămă, atunci veți grămădi pe capul acelora care vă fac rău cărbuni de foc aprinși. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acei oameni care sunt cu inima înrăită și înnăcrită și rece, cărbuni de foc aprinși se vor grămădi pe capul lor, adică pe conștiința lor și încep să se mustre pe sine. Să zică, mă, omul ăsta face bine, omul ăsta e bun cu mine, ce poate de-i fac rău acestea? Pentru că dacă faci rău, el își îndreptățește răutatea lui zicând, uite, toți sunt răi, uite, toți îmi vor rău, deci de ce să nu fac și eu? Dar dacă îi faci bine și îi vorbești de bine, atunci încetul cu încetul cărbun de foc aprins se aprinde în conștiința lui și el nu-și mai găsește îndreptățile să facă rău, nu mai găsește. De ce să-l facă când acest om face bine și îmi dovedește că există și oameni care fac binele și înseamnă că și Dumnezeu este așa. Pentru că noi, văzând oamenii răi și împotrivitori, zicem și Dumnezeu e la fel. Pe când dacă vezi măcar unul care e altfel, zici, măi, s-ar putea Dumnezeu să fie așa. Și de aceea, în general, noi când ne rugăm pentru cineva, vin peste noi foarte multe încercări și ispite, și mai ales din partea celor oameni. Și din partea duhurilor care luptă pe acei oameni, dar și din partea celor oameni. Ei, acum să ne întoarcem. Ei, Sfântul Ieran Nicolae are credința aceasta de a cere lucruri mari pentru noi. Dar în schimbul acestora, el poartă pentru noi tot felul de greutăți și se implică pentru noi și își pune obrazul pentru noi. De aceea îl iubim pe Sfântul Ieran Nicolae. Își pune obrazul pentru noi, că are încredere în noi. Că cere de la Dumnezeu schimbări mari, dar pentru asta el cumva promite în locul nostru și se pune el gaj în locul nostru. Și după aceea poartă el pentru noi loviturile demonilor. Și Maica Domnului este la fel, mai mult chiar. Dar și Sfântul Ierar Nicolae. Și de aceea, în asemenea om, în asemenea Sfânt, n-ai cum să nu iubești când el își pune astfel sufletul pentru tine. Numai că pentru un suflet mare ca al lui trebuie suflete mari. Deci, altfel nu poți să-l înțelegi. Trebuie și tu să încerci încetul cu încetul să ai suflet mare, să întorci la aceeași măsură, să-ți fie rușine pentru mijlocirea unui Sfânt la asemenea măsură pentru tine și care pune obrazul pentru tine și mijlocește pentru tine și să te rușinești și tu și zici, nu se poate să-l rușinesc pe Sfântul Ierarh Nicolae. Cum spunea cineva că a mers la moaștere unui Sfânt, la Sfântul Ioan Iacob și zicea, de mic îl învățaseră părinții că totdeauna să nu mă faci de rușine. Așa îi spuneam părinții. Cum le spun părinții și nu. Și el avea pe Sfântul Ioan Iacob Hozevitul așa foarte apropiat și când s-a dus acolo la moștere lui Iacob câteva luni, a zis ce să-i zic și a zis, părinte Ioan Iacob, să nu te fac de rușine. Și cam mai târziu cumva să aibă într-o arătare, într-o descoperire pe Sfântul Ioan Iacob care să-i spună, să nu mă faci de rușine, adică fă fapte bune așa cum trebuie, fă cum ceea ce mi-ai promis, să nu mă faci de rușine. E așa să nu-l facem de rușine pe Sfântul Ioan Nicolae care își pune Sfântul pe noi. Amin.